Әуе толқынында Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Арма тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Азаттықтың хабарлар тізбегін арнайы сұхбатпен әрі қарай жалғастырамыз. Азаттық радиосының бүгінгі қонағы Алаштың әйгілі ақыны Ілияс Жансүгіровтің ұлы Саят Жансүгіров. 1938 жылы 26 ақпанда халық жауы деген айыппен нақаға атылған Алаш ақыны Ілияс Жансүгіровтің тұла бойы тұңғышы Саят Жансүгіровпен сұхбат оның әкесінің және отбасының кешкен өмірі мен қиылы тағдыры жайында өрбіді.
Өзіңіз қай жерде қашан дүниеге келдіңіз және өзіңіз ес білгелі әкеңіздің бейнесі қалай есіңізде қалды?
Мен осы Алматының өзінде 30-шы жылы 21-ші ақпанда туғанмын. Әкем Ілияс Жансүгіров, шешем Фадима Төребаева деген болған. Еді екеуі де марқұм ғой. Енді Ілияс мына осы жақтыкі, мен Талдықорған, Ақсу осы жердікі. Шешем Жаңақорған. Кейбір уақытта сұрағанда әке шешең деген мен айтамын. Әкем Талдықорғандық, шешем Жаңақорғандық деп жа сөйлеймін. Екеуі неде қосылған? Астана Қызылордада болып жүргенде 28 жылдары. Ілияс онда анау Москвадағы оқуын бітіріп, әдімде мектеп жүргенде шешем менің бір енді ол уақытта интернатсымақ бір Ташкенттерге 16 жылы көтеріліс болған сол жақта оңтүстікте. Сонда әке шешесінен айырылып, бұлар жағы екі қыз, бір ұл жетім болып жүргенде патша үкіметі соларға бір жағынадай интернат жасап, сонда оқуын бітіріп, әнші болатын, даусы жақсы, Түркістандағасы болатын Садуақас Оспанов деген кісі, бір-бірін танысып, екеуі қосылып, содан кейін осында Алматыға Астана осында көшкенде, осында келіп, Ілияс онда беделді жақсы жүрген кезінде осында тұрдық. Біз 32 жылға шейін оны біледі, білетіндер. Еге 32 жылы ажырас.
Неше жас едіңіз?
Мен екідемін. Енді ол уақытта ештеңе қалған жоқ. Менің жа есімде. Тағы да бір Сайра деген қарындасым болды екеуінен. Екеуі ажырасқаннан кейін мен шешем мені алды да қайтадан Түркістан жаққа ауылына. Сонда тұрдық. Бірақ 34 жылы даусы жасы деп отырмын ғой. Затаевич пен Ілияс екеуі бірге қазақтың ән күйлерін жинап сонда бір нетіп жүргенде 34 жылы шақыртып мен мамамды осында филармонияда әнші болып біраз 34-ші 36-шы жылға сейін сол уақытта Ілияс біздің үйге келіп тұрды. Біздің үйде общежитиесі кәзде бар, ол екі этажды үй базардың жанында. Сонда Ілияс келіп әкем ғой мені құшақтап несіп соның есімде ол жақсы мынадай жылы енді бір қалада не тұрып жатқаннан кейін қалай баласын сөнген өзі мен тұңғышымын есімде қалды. Сол үшін менің әкеме жылдық деген тек халықтың әкесі ғой бұлар, бірақ менің өзіме жағынадай бар мына жерде тұрды. Сол жасымнан әкеңе құсайсың анау мынау деп жүргеннен кейін өген менікі тілдің өзі де көрдім ғой. Қазір осы қалада өстім, мен орысша оқыдым, орысшаны жақта Москваға барып менің мамандығым тау-кен инженерімін. Мен жұмыстың өзі де ылғи орыстардың арасында жүрмін, бірақ тілге анадай үлкен әкем алдында болғаннан кейін мен сақтаймын да қазір де мақала жазамын президент және халық деген газеттерде.
Мына 37-38 жылдары тағдырларыңыз қалай болды?
Жөрденді айтып кетейін. Менің шешем анау ажырасқаннан кейін осы Алматыда жүріп бір артистқа күйеуге шыққан, Тәукелев Ибади деген. Ол кісі Алашорданың мүшесі болып жүріп үлкен қудалады оны. Ол уақытта 37 жылы тура барлығын нетті ғой. Оған шейін бұларды мынау қудалап жүрді кәдімгідей, жұмыс істетпей артынан түсіп алып жаңа біресе ұстап әлгі Мұхтар Әуезовті 4 жыл отырғызып қояды да шығарып қояды да біраздан кейін тағы да ұстап сондай Мағжан Жұмабаевты сөйтіп қинап жүрді. Бізде жаңағы осы жерде жұмыс берген жоқ, содан кейін жаңағы Семей жаққа бір туыстардың қолына кеттік та 37 жылдың жазына шейін сол жақта болып жүрдік те содан кейін қайтадан осында келіп біраз неткеннен кейін ұстай бастады барлығын. Ілияс та ұсталды жаңа Ибадиде. Білмеймін енді ол бір бірінің үстіне жазды ма жоқ, аналар жазғызды ма жаңағыда қинап, әйтеуір мына туыстардың арасында қарасам ылғи туыстардың арасында қаншама адам кетті. Содан басталып жаңағы тұрдық. Мінекей жетім болдым. Өйткені өз шешем 43 жылы социалистік Қазақстанның корректоры болып істеп жүріп 43 жылы туберкулезден ауырып кетті. Одан мен әбден жетім болдым. Әкем де жоқ, шешем жоқ. 43 жылы өзіміз қойдық қой мына жерде әлгі мұсылман кладбищесінде жатыр, бірақ үстін мына жақта мұсылмандардың зираты деген болатын Ташкенттің ана жағында. Оны кейін асфальтпен нет тегіс тасып, үстіне автовокзал деген бір неменен қойып қойды.
Сіздің шешеңіз спорттың астында жүрді?
Нет, бірақ шешемнің әкпесі, Тихынбаева Айша деген кісі, бірақ оның да күйеуін ұстап, Абралының қатысы болған, ол да ұсталып атылып кетті. Сол кісі көп жақсы нетті, сол кісінің арқасында. Әке сондай жаның барлығын басымыздан өткіздік жаным айналайын. Бірақ әкелерімізді басқаларын еш уақытта қалықтан да естігеміз жоқ. Енді Ілекеңді кім білмейді? Кездескен адамдар, бір келіп жүретін таныстар, туыстар, солардың барлығы айтатын. Еш уақытта әкең туралы жаман не ойлама. Ешқандай ол қалың жау емес. Өйткені адал адам.
Қадірменді тыңдарман, сіздер ақын Ілияс Жансүгіровтің ұлы Саят Жансүгіровпен сұхбатты тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін әңгімемізді әрі қарай сабақтайтын боламыз. Азат ойдың алаңы Азаттық радиосынан алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қазақ әдебиетіндегі құлагер, күй, атты қайталанбас ұлттық поэзиялық туындылардың авторы Алаштың ағиық ақыны Ілияс Жансүгіровтің бел баласы Саят Жансүгіровпен сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз.
Әкеңіздің екінші әйелі де Фатима есімді.
Әкемнің төрт әйелі болған. Бірінші жас уақытында Жәмиле деген әйелі болған. Өзімен жасты, өзімен жерлесі. Сонымен екеуі қосылып жүргенде, Ілекең жанында көп балалар, солармен етіп, сонымен өнері көп Ілекеңнің. Домбырада ойнайды, анадай несін. Сөйтіп жүрген кезінде енді Жәмилемен бірге тұрып, әйелге не керек? Әйелге тыныштық керек дегенде, сонда екеуі бір-бірімен тіл табыспай, жолдастарды айтады екен. Ай, қойшы, керек жоқ саған мұндай әйел деген. Сонда естігеніміз ғой ол. Сонда екеуі ажырасса, сонымен Аманша дегенмен қосылады. Ол да жерлесі, Аманша деген тамаша бір әйел. Сол Аманшамен жақсы болып жүріп, сол уақытта Ілекең өзі сұранып, Кир институт деген болатын. Киргизский деген. Соның бастығы болды Москваға оқуға, институт журналистикаға барып оқиды. Жазда келеді каникулға. Сонда бір келгенінде, келгенде осында Алматыдағы жолдастарына кірсе, сонда көңілі жақсы, қолында жүгі бар, ауылға бар жатыр, әйеліне дегенде жоқ, жүкті қалған Аманшасы. Сонда жақ кіріп келсе, үйіндегі еркегі Есболатов деген болған, ол да кейін ұсталып кетті. Есболатов жаңа әйеліне айтады, ойбай, мұны білмейді екен ғой. Әйелі қайтыс болды ана жақта. Сонда жаңа сасып қалады, бірақ әйелі айтады, осында жолдастардың барлығы жинады, естірсіңдер. Сонда отырып, сөзге шешен біреу Ілекеңге естіртеді. Сыр сандығы деген бір кітапта естелікте жазу сол оқиға. Сонда жаңа әйелі айтады екен былай, ондай жылап өкірген еркекті мен бұрында одан кейін де көргем жоқ. Сонда жақсы көретін ананы. Екі өлең келтіреді. Біреуі жарыммен қоштасқанда дегені, а екіншісі жарымның моласында деп. Соның барлығын білеміз біз. Сонымен Аманшадан кейін жаңа менің мамам болды. А менің мамамен ажырасқан деген тағы бір өзінің жерлесі Фатима Габитова, Сүлеев деген Ілиястың досы, Білал Сүлеев деген беделді адам. Соның әйелі екеуі қосылады. Қосылғанда Фарида деген қызы, сонымен Жәнбек деген баласы и Азат деген баласы. Үш баламен Ілиясқа келеді. Солады жаңа сол үйден кетеді. Кейін бұда айтылатын нешеге 43 жылы Фатима Габитова Мұхтар Әуезовтен Мұрат Әуезов туып олады. Енді онда тұрған екеуі жақсы дос болған, бір-бірін білген. Мұхтар Ілияспен дос болған. Біз не айта аламыз?
Әкеңіздің қалай ұсталып кеткені және қалай атылып кеткені жайын өзіңіз білесіз?
Білем, неге білмеймін? Біз ана Семей жақта болғанда Ілияс ұсталып кетті. Ұсталғаны былай бапты. Лекен ол уақытта жазушылар басқарады одағын. Қазақтың салты үйтігіп сол жақта демалады деген алғы жазу уақытында сол жақтан алып кетіпті Ілекең. Мына жерде үйден тінтті, ана көп заттарын алып кеткен, шығармаларының көбісін қазіргі дешейін біз білмейміз қайда жүргендер. Сапарғали Бегалин бір нені көреді, арбамен алып бара жатқан дүниені Ілекеңнің үйінен. Барып анамен тартсам ба, төлеп елесем, әйтеуір бір кітапты алып алады. Құлагерін білесіз. Сол құлагерді сақтап Фатиманың өзіне кейін ақталған уақытында кейін алып келеді. Бұларды ұстап апарып 38 жылы айтып отырмын ғой, бір күнде 26 ақпан деп отырмын ғой, сонда Ілиясты да, Бейімбет Майлин, тағы көп сондай адамдарды мына жерден атады да түнде мына жаққа барып көміп тастайды. Вот ұрпақтарына, семьяларына былай дейді: 10 жылға ұсталды, ешқандай қатынасуға болмайды сіздерге, айдалып кетті ана жақта, ол жақта деп, қай жерде деп айтпай, сөйтіп бізді алдап жүрді біраз. Бір айдан кейін хат келді дейді: ваш муж сердечный недостаточно, но бірде Сібірде бір лагерьде қайтты дегеннен, кендікте сенбедікте жүрдік сөйтіп.
Жалпы әкеңіздің осы күнге жеттеген қанша шығармалар бар деп ойлайсыз өзіңіз?
Байтайық бір 10 шақтысы бар әйтеуір, үлкен үлкен кәдімгі. Оның біреуі Мұз қала деген бір поэмасы болған, жазылған бірақ шығарылмаған. Содан кейін Ашаршылық болды, Голощекиннің жасап кеткені, соның барлығын көріп көзі ашыла бастады бұл кісілерді. Мұз қала деген дастан жағыны сүйрет дейді Ашаршылықтан. Бір жазушы көреді жағын дастанды, оқиды, жариялайды, бізге айтады, сол алып соны жазына тартып сол дастанды білмеймін деп сұраймын, дастан жоқ, архивтен алып кеткен. Құлагері де сондай ғой, әлгі орысшасы тризна деп қойған орысша, ас қой сол. Кімге олар? Лестің өзіне ме? Халыққа ма? Қазақтың халқына. Аямайды ондайды ол уақытта. Бұрын былай білетін бізге Сталинді жақтайтындар, ол өз емес, ол анау жағын аналары ғой әлгі деп жағы.
Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін сіздің әкеңіз сияқты қазақтың ұлы ақын жазушыларын қалай құрметтеп, қалай еске алып отыр деп ойлайсыз?
Жақсы, өйткені мінекей Ілекеңнің қаласы бар. Ілекең атын өзің білесің, анау Талдықорған жақта Жансүгіров деген қалашық дейік. Алматының өзінде көше бар, білесің, Жансүгіров атындағы. Астанада Жансүгіров көшесі ашылды. Талдықорғанда мұражайы бар, білесің, 10 томдығын шығарып берді.
Мемлекет тарапынан сіздерге бір арнайы өтемақы берілді ме?
Тура ондай бар деп айта алмаймын, бірақ қаулы шыққан 5-6 жыл бұрын компенсация ретінде біраз ақша беру керек деген заң бар, а бірақ ол орындалмайды. 3-4 адамға берді де, мынау жергілікті нелер ол бергісі келмей жоқ. Содан кейін былай дейді екен кейбірлер: жұмысшы жүр ғой біздің арамызда, өзіміз сияқты, барлығымыз сияқты дегендей. Халықтың өзіне рахметімді айтпасам ешқандай нем жоқ.
Рахмет аға сұхбатыңызға. Ілияс Жансүгіров 1894 жылы қазіргі Алматы облысының Ақсу ауданында дүниеге келген, Қазақстан жазушылар одағының тұңғыш төрағасы болған. Ілияс Жансүгіров аударма, драматургия сияқты әдеби жанрларға да қалам тербеген. Дала, күй, күйші, құлагер сияқты поэмалары оның шоқтығы биік шығармалары саналады. Азаттықтан алаш үнін тыңдаған ардақты тыңдарман, осымен алаштың аяулы ұлы ақын Ілияс Жансүгіровтің соңында қалған тұяғы ақынның баласы Саят Жансүгіровпен болған сұхбатымыз тәмамдалды. Қайыр, қош болыңыздар.